Chiqish 11-bob. Egamiz Musoga aytgandi: Men Firavnning boshiga ham, Misr yurtiga ham yana bitta falokat yuboraman. O'shandan keyingina bu yerdan ketishingizga u sizlarga ijozat beradi. Bu yurtdan o'zi sizlarni hatto haydab chiqaradi. Endi Isroil xalqiga ayt: Hamma erkak u ayol Misrlik qo'shnisidan oltin, kumush taqinchoqlar so'rab olsin. Egamiz Misrliklarni shunday qildiki, ular Isroil xalqiga iltifot ko'rsatdilar. Musoni ham Misr yurtida Firavnning ayonlari Misr xalqi ko'z oldida g'oyat ulug' qilgan edi. Shunda Muso Firavnga dedi: Egamiz shunday aytmoqda: Tun yarmida Misr bo'ylab yuraman. Shunda Misrdagi hamma to'ng'ich o'g'illar taxtda o'tirgan Firavnning to'ng'ichidan tortib, qo'l tegirmonida o'tirib ishlayotgan cho'ri xotinning to'ng'ich o'g'ligacha nobud bo'ladi. Hatto chorvaning birinchi erkak bolasigacha nobud bo'ladi. Butun Misr bo'ylab qattiq faryod ko'tariladi. Bunaqa voqea ilgari bo'lmagan. Bundan keyin ham bo'lmaydi. Isroil xalqi yashagan yerlarda esa tinchlik hukm suradi. Ularga qarashli birorta odamga yoki birorta hayvonga, hatto it ham xurib qo'ymaydi. O'shanda men egangiz Isroil xalqini Misr xalqidan ayirganimni bilib olasizlar. O'shanda ayonlaring hammasi kelib menga ikki bukilib ta'zim qiladi. Menga sen ham, senga ergashgan xalqing ham ketinglar deb yolvorasizlar. Men o'shandan keyin ketaman. Muso g'azab bilan Firavnning huzuridan chiqib ketdi. Egamiz Musoga shunday degan edi: Misrda mening ajoyibotlarim ko'payishi uchun Firavn sizlarning gapingizga quloq solmaydi. Muso bilan Xorun Firavnning oldida hamma ajoyibotlarni ko'rsatib bo'ldilar. Lekin egamiz Firavnning yuragini tosh qilib qo'ydi. Firavn o'z yurtidan Isroil xalqining ketishiga ijozat bermadi.